Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në Kosovë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës këtë javë në parim është miratuar buxheti për vitin 2017 në shumë prej mbi 2 miliard eurove. Gjatë të debatit ka pasur polemika të ashpra për dhe kundër propozim buxhetit. Lidhur me punimet në këtë seancë, raporton Luljeta Krasniqi.
Ministri i Financave Abdullah Hoti ka prezantuar para deputetëve projekt buxhetin për vitin 2017. Buxheti që kap shifrën e mbi 2 miliard eurosh, ka thënë ministri Hoti, e ka pajtimin e plotë të fondit monetar ndërkombëtar në të gjitha pozicionet buxhetore me të cilat është përgatitur ai. Ministri Hoti tha se bazuar në vlerësimet e Ministrisë së Financave, rritja ekonomike për vitin 2017 pritet të arrijë në mbi 4.4%. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka ftuar deputetët që të votojnë buxhetin për vitin 2017, pasi që siç ka theksuar ai, ky buxhet si i tillë është buxhet zhvillimor. Sipas tij, buxheti për vitin 2017 shpreh përcaktimin për zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të punës dhe ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe stabilitetin fiskal brenda vendit.
Ky buxhet është refleksion i reformave dhe i avancimit të parametrave makroekonomik, është po ashtu refleksion i përmirësimit të ambientit në përgjithësi të bërit biznes në vendit tonë. Përmes këtij buxheti, për herë të parë prej mbi 2 miliard euro, qeveria synon të arrisë investimin në fushën kapitale në mbi 700 milion euro, ose mbi 45% në vitin e ardhshëm krahasim me këtë që kemi pasur këtë vit.
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, që në parim e kanë përkrahur buxhetin për vitin 2017, ishin kritik në veçanti në orientimin e mjeteve që janë bërë buxhetit. Zëvendës kryetaria e parë në Komisionin për Buxhet dhe Financa, Safeta Adërxhonaj, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, ka theksuar se është bërë ndarje jo proporcionale e mjeteve nëpër komuna. Po ashtu, sipas grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, nuk i janë dar mjetet të nevojshme institucioneve të drejtësisë dhe arsimit. Hadërxhonaj ka drejtuar kritikat edhe në rritjen e borxheve që janë paraparë në vitin 2017.
Rritja e borxhit për 177 milion euro, më shumë në krahasim me vitin e kaluar, është trend për shpejtuar i rritjes, i cili nuk reflekton në mënyrë pozitive, sidomos kur efektet e rritjes së këtyre borxheve nuk i japin rezultatet e tyre në të mirë të mirëqenies së qytetarit.
Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri ka theksuar se vazhdimi i kësaj situate në aspektin ekonomik po bën që interesimi i qytetarëve të Kosovës për të ikur jashtë vendit të rritet.
Logjika kësaj qeverie, sikur e qeverisë së mëparshme, është që në vend se pasuria publike të shpërndahet barabarsisht tek të gjithë, ajo koncentrohet në dorët e disa. Edhe formalisht e legalisht çevesa, edhe nga aspekti korrupsionit e ilegalisht. Të dyja këto e kryjnë të njëjtin funksion. Po ashtu, tentativet në të ardhura, qartazi, edhe për shkak ndryshimeve tatimore që janë bërë vitin 2008, ajo që mund quhet një klasë mesme e barbarën kryesore pastaj të financimit të kësaj pjese të buxhetit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një numër i deputetëve të listës serbe i kanë dhënë fund të bojkotit të punimeve të kuvendit të Kosovës dhe kanë marrë pjesë në seancën e kësaj jave ku është diskutuar për buxhetin. Kthimi i deputetëve të listës serbe në kuvend ka shkaktuar reagim dhe kundërshtim të ashpër të zëvendës kryeministrit të Kosovës, Branimir Stojanović, dhe shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić. Analisti Rangel Nojki, që thotë se ky kthim nuk paraqet befasi dhe se përçarjet të brenda listës serbe kanë ekzistuar që moti, por tash kanë dalë në sipërfaqe. Kronike Bekim Bislimit.
Shefi grupit parlamentar të listës serbe Slavko Simić në foltorën e kuvendit të Kosovës ka thënë se kushtet politike për kthim realisht nuk janë përmbushur, por që ky është tentimi fundit për të verifikuar demokracinë në Kosovë.
Srpska lista që preko svojih političkih predstavnika nastaviti dosledno da se bori za prava srpske zajednice.
Lista serbe përmes përfaqësuesve të saj politik do të vazhdojë që të luftojë në mënyrë të vazhdueshme për të drejtat e bashkësisë serbe dhe do të luftojë vetëm për përmes institucioneve qendrore dhe në këtë mënyrë ta përmbushim qëllimin tonë, e ky është forcimi i pozicionimeve institucionale dhe respektimi të gjitha të drejtave të popullit serb që jeton në Kosovë, ka thënë Simić. Ai ka përkujtuar se lista serbe dhe matej është kundër ligjit për tregun dhe ligjit për investime strategjike. Simić gjithashtu ka njoftuar kuvendin e Kosovës që grupi parlamentar i listës serbe më nuk i numëron 11, por 9 deputet, sepse Nena Derashiç dhe Adem Hoxha janë përjashtuar nga ky grup për shkak të, siç është thënë, krizës politike brenda listës serbe. Lidhur me kthimin e një numri të deputeteve të listës serbe në kuvendin e Kosovës, ka reaguar zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović. Përmes një komunikate për medie, ai u është drejtuar deputeteve të listës serbe që janë kthyer në kuvendin e Kosovës, duke theksuar se ky kthim tregon që deklaratat për tradhti të lëvizjes së socialistëve dhe për vazhdimësi të politikës së Partisë së Pavarur Liberale janë të sakta. Do të përpiqemi që t'ju sjellim në masën e pushtetit që e meritoni, më saktësisht që t'ju heqim pushtetin, sepse jeni treguar të padenjë që ta përfaconi popullin serb, ka thënë Stojanović. Shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjurić përmes një komunikate për medie ka kundërshtuar kthimin e një numri të deputeteve të listës serbe në kuvendin e Kosovës. Kushdo që ndërpret këtë protestë e imponuar politike të serbëve të Kosovës, pamëdyshi është fajtor për shitjen e interesave kombëtare të serbëve. Ata që kanë vendosur për një veprim të tillë, le ta pyesin veten se si do t'i shohin në sy bashkombasit e tyre, minatorët në Trepçe dhe antarët e familjeve të tyre, thot Gjurić në komunikat. Njohësi i zhvillimeve politike në Kosovë Angel Nojkić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se përçarja brenda listës serbe nuk paraqet befasi, sepse ajo ekziston tash një kohë të gjatë, pavarësisht se përfaqësuesit e kësaj liste e kishin mohuar një gjë të tillë.
Navodno su pravdali da postoji apsolutno jedinstvo, međutim te sitne razlike ne utiču značajnije na dešavanje na ovim prostorima.
Ata janë arsyetuar se gjoja ekziston një unitet absolut dhe se megjithatë dallimet e vogla nuk ndikojnë rëndësishëm në zhvillimet në këto hapësira. Kjo është në mënyrë absolute e pasaktë dhe tash kjo edhe u vërtetua. Kthimi i tyre në kuvend për mua nuk paraqet befasi, sepse unë për një kohë të gjatë kam thënë se jashtë institucioneve nuk mund të bëhet asgjë dhe se gjërat zgjidhen në institucione. Aty duhet të ekzistojë lufta dhe mbrojtja e interesave, tha Nojkić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë, përveç grupeve ekstremiste që kanë ekzistuar apo ekzistojnë, autoritetet të thonë se janë edhe disa persona të cilët konsiderohen të rrezikshëm. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme të Kosovës nuk kanë dashur të flasin për numrin e këtyre personave, por kanë thënë se mekanizmat e sigurisë janë në vëzhgim dhe përcjellje të tyre. Bashkësia Islame e Kosovës e cilëson radikalizmin e dhunshëm një problem madhor për Kosovën, ndërsa ekspertët thonë se Kosova nuk ka shënime të duhura për numrin e individëve ose grupeve.